Mitä täällä tapahtuu? Radio Helsinki.
Hyvää maanantai-iltapäivää tai alkuiltaa. Tämä on Musa vai Business, Radio Helsingin uusi musiikkialan ilmiöitä käsittelevä radio-ohjelma. Ja minä olen Maria Veitola. Ensi lauantaina on Hartwall Areenalla suomalaisen musiikkialan suurin vuotuinen juhla, eli Emma-gaala, jossa jaetaan halutut Emma-palkinnot. Emma-gaalaa, palkintojen jakoa ja tuomariston työtä kritisoidaan joka vuosi syystä jos toisesta. No, me eletään vahvaa läpinäkyvyyden aikaa. Totuttuja rakenteita ja toimintatapoja pistetään uusiksi ja hyvä niin. Tänään pohdimmekin ensimmäisessä Musa vai Business-lähetyksessä, onko esitetyssä kritiikissä perää. Entä mitä hyötyä ja haittaa palkinnoista on? Kumpi on tärkeämpää, Musa vai Business? Vieraana tänään viime vuoden Emma-menestyjä Pyhimys eli Mikko Kuoppala, mutta ensin tervetuloa Emma-tuomariston jäsenet toimittaja Ronja Salmi ja Nelosen musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari.
Kiitos kutsusta.
Kiitos paljon.
Ronja, sä olit tänä vuonna ensimmäistä kertaa Emma-tuomaristossa. Minkälainen kokemus se oli?
Mä en oikeastaan osannut odottaa mitään ja olin tietenkin tosi iloinen siitä, että pääsin tähän raatiin. Ja sitten se oli, vaikka en oikeastaan osannut mitään olettaa, niin aika erikoista sitten kuitenkin. Että ehkä ensimmäinen asia, mikä mua hämmensi, oli se, että kun mä saavuin tähän tilaan, missä raati oli paikalla, tuli just viime minuutilla, niin ymmärsin, että ei tulla käymään tällaista niin kuin esittelykierrosta. Ja se oli aika jännää. Et oli ikään kuin nimen huuto. Et käytiin läpi, että ketä kaikki oli paikalla, että kaikki on vaan paikalla. Mutta sitten ei ollut sellaista esittelykierrosta ja vähän ehkä oletettiin, että kaikki tuntee jo entuudestaan toisensa. Ja kun mä en ole varsinaisesti musa-alalta, vaan mä oon toimittaja, niin mä en kasvolta niin kuin tietänyt kaikkia näistä 25 ihmisestä. Niin sitten mä jouduin vähän siinä ensimmäiset ehkä puoli tuntia niin kuin arvailemaan, että onkohan toi tyyppi joltain kanavalta ja toi on varmaan jostain festarilta. Että se oli vähän niin kuin erikoista mun mielestä.
Toi kuulostaa siltä, että kun alaa syytetään sellaisesta sisäsiittoisuudesta ja kaikki tuntee toisensa ja piirit on pieniä, että se konkretisoituu just tollasessa, että edes esittelykierrosta ei tarvita, että kyllä kaikki tietää toisensa ja niin kuin sidonnaisuussuhteet.
Joo, se olisi kyllä varmasti auttanut sitä keskustelua ainakin omasta näkökulmasta, jos olisi tiennyt niiden ekojen puheenvuorojen aikana, mitä jengi siellä piti, että olisi sanottu ääneen, että hei, mä tuun tästä talosta, mun nimi on tää ja tää, ja mä oon sitä mieltä, että. Koska varmaan tosi moni siellä myöskin miettii, että kuka mä oon, että mä pidin siellä myös puheenvuoroja, eikä varmaan kaikki tiennyt, että mikä mun tausta on tai miksi mä ylipäätään oon siellä raadissa.
Niin. Totta, anteeksi sanon vähän väliin, että hyvä pointti. Ihmeessä. En ole tullut koskaan, että sä ajatelleeksi tota. Toki on ollut raadissa vuosia ja tunnen aika monet sieltä ja toki myös musa-alalla toiminut, en mäkään tuntenut läheskään kaikkia. Mutta ehkä sitten, en muista ajatelleni asiaa, mutta sitä voi ajatella sellaisena, että kaikki sitten vähän niin kuin pimeydestä toimii. Niin kuin silleen. Mutta joo, oli ehkä kymmenisen ihmistä ainakin, ketä en itsekään niin kuin tuntenut.
Jep.
Koko raadista.
Niin se on vähän hassu tilanne, että me ollaan Jussi sun kanssa istuttu siellä samassa raadissa ja nyt jos tulisi joku poliisikuulustelu, että oliko tämä henkilö paikalla, niin mä en ainakaan kyllä pystyisi todistamaan.
Näytä kuva, ehkä muistan.
Niin, kuva ja sitten, että missä hän istui, niin sitten ehkä osaan sanoa, mutta joo, en mä oikein tiedä, kenenkaan mä siellä sitten lopulta oli.
Mutta Jussi, sä oot siis Nelosen musiikkipäällikkö nykyään ja niin kuin sä sanoit, että sä oot ollut siellä noin 10 kertaa, tälleen jotenkin puolihuolimattomasti ja monen eri tahon edustajana. Aikaisemmin sä olit Spotifylla töissä, sit sä oot ollut ainakin Voicella ja Yle X:llä. Mm-hmm. Mutta 10 vuotta on aika pitkä aika yhdessä tuomaristossa ja sit jos ajattelee, että tämä ala on sellainen musa-ala, joka on ollut ihan valtavassa murroksessa tuon viimeisen 10 vuoden aikana, niin miten se murros on näkynyt tuolla tuomaristossa tai tässä palkintojen ja ehdokkaiden asettelussa tai palkintojen jaossa?
Oh, vitsi, laaja kysymys. Toki se näkyy siinä, millaista musiikkia sinne asettuu ehdolle, että suomalainen hip-hop on niin kuin rynninyt tonne no, Pyhimys on tulossa vieraaksi, hän viime vuonna tietenkin voitti monta palkintoa, mutta JVG on rohmunut tässä 10 vuoden aikana ja kokonaan uusi sukupolvi poppareita. Mielestäni muutenkin se, mikä tämä ehkä suoratoisto aikakausi tai mikä lie tuonutkaan sen takaisin, että pop on taas niin kuin nuorten musiikkia. Että silloin kun mä aloitin ja kun siellä painotetaan sitä kaupallista menestystä myös, missä varmaan tullaan näihin kriteereihin myöhemmin, niin siellä oli paljon tällaisia vähän niin kuin legacy-artisteja, jotka myi paljon CD-tä, koska heidän niin kuin aikuiset, nelikymppiset, mäkin täytyy just 40, niin me nelikymppiset ostettiin niitä levyjä. Ja sitten se vähän niin kuin junnas paikallaan ehkä jotkut niistä kategoriasta. Mun mielestä se on nykyään paljon eläväisempi niin kuin sinänsä se. Ja ehkä johtuu just siitä, että nuoret määrittää taas sen, mikä on suosittu ja mikä ei.
Niin ja kyllähän kategoriat on muuttunut, kun katsoo Emma Gaalan vaikka sivuja, niin siellä, että et vuosien varrella on ollut erilaisia kategorioita. On nostettu joku tietynlainen musalaji esimerkiksi keskiöön ja sitten siitä onkin luovuttu ja niin edelleen. En mä edes tiedä, kuinka on ollut vaikka rap kautta, vai se on hip-hop kautta R&B-kategoria. Ei se varmaan kauhean montaa vuotta ole ollut. Ja sitten taas musiikkigenret jotenkin tulee niinku lähemmäksi toisiaan, että välillä on varmaan, en tiedä onko näin, mutta onko vaikea päättää, että kuuluuko tämä nyt iskelmäkategoriaan vai pop-kategoriaan vai mihin kategoriaan, kun kaikki musa on tavallaan on niinku samoja elementtejä kaupallisessa musassa.
Joo, kyllä eikä siihen varmasti mitään valmista reseptiä tulla koskaan saamaan, koska ei ne muusikot kautta levyyhtiöt tehdessään sitä mieti, että mihinköhän Emma-kategoriaan tämä sitten sopii niinku myöhemmin.
Mutta Emma-palkintojen takana on musiikkituottajat IFPI Finland ry, joka oli aiemmin tunnettu EKT:nä. Ja palkintoraatiin valitaan vuosittain musiikkialan eri toimijoita. Toimittajia, kauppiaita, musiikkipäälliköitä, tapahtumajärjestäjiä, lipunmyyjiä ja niin edespäin. Kaikkia alalla toimivia ihmisiä ja jonkun verran se tuomaristo kokoonpano vaihtelee. Ja sitten itse Emma Gaalan televisioi Nelonen, ja sehän on iso televisiotapahtuma. Ja Nelonen on viime vuonna vahvistanut valtavasti asemaansa koko musiikkibisneksessä. On tullut alalle tavallaan TVn puolelta ja ottanut haltuunsa niin kuin valtavasti musiikkibisneksen eri puolia. Ja Nelonen tekee vahvaa yhteistyötä artistien kanssa. Se näkyy muun muassa sillä tavalla yleisölle, että artistit esiintyy Voice of Finland tuomareina ja Vain elämää -ohjelmassa. Ja sitten tietysti biisit soi vahvasti radiossa. Nelonen on tullut myös festivaalitontille, järjestää tosi paljon lukuisia festivaaleja ja tapahtumia. Eli artistit esiintyy sitten Nelosen festareilla ja kaiken kukkuraksi Nelonen pyörittää nykyään levyyhtiöbisnestä Kaiku Entertainmentin muodossa, johon kuuluu myös Rähinä Records. Ja tässä ei ole siis mitään salaista. Tämä on ihan vaan normaalia liiketoiminnan kasvua ja yritetään kasvaa ja vahvistaa ikään kuin kotimaista viihdetuotantoa ja bisnestä. Ja sitten toisaalta Nelonen antaa valtavasti työkaluja artisteille yhteistyön kautta kasvattaa sitä omaa uraa ja edistää omia asioita. Mutta tässä tullaan puolueellisuuskysymyksiin. On esitetty vahvoja näkemyksiä sen puolesta, että Nelonen vetää Emma Gaalan yhteydessä kotiin päin, eli ehdolla on Neloseen kytköksissä olevat artistit ja Gaalassa esiintyvät artistit ovat nekin sellaisia, jotka tekevät Nelosen kanssa läheistä yhteistyötä. Niin Jussi, onko näissä väitteissä perää?
Toi on ehkä jotenkin hähmäisesti sanottu, että ne on, jotka on ehdolla, niin kyllähän me tehdään niin kuin kaikkien suosittujen artistien kanssa jonkun verran yhteistyötä. Tietenkin on Nelosella Kaiku-levyyhtiö, tai josta Sanoma omistaa enemmistöosuuden. Ja sieltä Juha Tapio taitaa olla ehdolla, mutta en nyt muista, ei taida olla muita tänä vuonna ehdolla. En mä oikein koe, että Nelonen jotenkin yrittäisi hähmäisesti saada sinne ehdolle omia, koska en mä näe, että se Emma-ehdokkuus on ehkä sellainen, niin kuin mikä edes sitten, en mä tiedä hyödyttääkö se sitten mitään. Mä luulen, että ne tulee sinne jotain muuta kautta. Meillä on siis kaksi ihmistä kyllä on Neloselta tässä raadissa.
Joo, ja aikaisemmin on mun mielestä ollut enemmän. Et ehkä siihen on vähän kiinnitetty huomiota.
On varmasti. Mä mietin itsekin, tosiaan on ollut monta vuotta raadissa. Ja no en nyt suoraan toimi Kaiku levyyhtiössä, mutta toki niin kun tehdään heidän kanssa yhteistyötä. Ja mietin, että tuleekohan mulle tänä vuonna kutsu. Päätin, että jos tulee, niin kyllä mä meen, koska mä tiedän, jos tuosta raadista, niin kuin Ronja tuossa totesi, niin se suomalainen musa-ala kuitenkin on aika pieni ja kaikki tuntee kaikki. Että jos ihmiset rupeaa silleen perkaamaan, että tunnenko mä tämän artistin ja voinko mä nyt olla tässä, niin se olisi aika monen sellainen niin kuin jos siihen alkaisi yli miettimään, että voinko minä nyt, koska minä tiedän tämän artistin täältä ja täältä, niin tutkiskelin sydäntäni ja sydämeni sen puolesta puhdas, että uskoin voivani, no yhtenä raadin jäsenenä, mutta niin kuin näitä pohtia. En kuitenkaan halunnut alkaa kaijun artisteja. Semmoisen rajan itselleni tein, että en halua heitä yrittää alkaa siellä nostaa, koska se ei oikein niin kuin, en tiedä, se ei tuntunut sopivalta. Eipä niitä siellä hirveästi ollut niin kuin short-listallakaan, mutta että kuitenkin tällaisen ratkaisun tein. Mutta muuten koin, että pystyn siihen raatiin osallistumaan ihan puhtain sydämen.
Eli sä jääväsit itsesi täysin Juha Tapiota koskevasta keskustelusta? Vai tarkoitat sä sitä, että sä et erityisesti pushannut häntä?
Joo, siis en osallistunut Juha Tapiosta käytetä, tai en ainakaan häntä nostanut. En nyt muista sanoinko keskustelussa jotain, koska se usein risteää vähän niin kuin monta artistia.
No tuomariston puheenjohtaja, anteeksi, mä selitän vielä tämän toisen jutun. Basson musiikkipäällikkö Henrik Suhonen. Hän pyörittää Skorpioni-nimistä levyyhtiötä ja siksi hänet poistettiin viime vuonna tuomaristosta. Itse asiassa siinä hetkenä, kun hän jo käpytteli tuomariston palaveriin, niin hänelle soitettiin, että ei tarvitse tulla, koska hänen levyyhtiönsä Skorpionin artisti Ibe oli ehdokas listalla. Mm-hmm. Ja tuomariston puheenjohtaja Tommi Kyyrä sanookin, että tuomaristossa pyritään siihen, että siellä ei olisi levyyhtiöiden eikä ohjelmatoimistojen edustajia eikä managereita, jotta vältytään jääviysongelmilta. Ja sitten palatakseni edelleen tähän neloseen, ja tämä ei ole nyt mikään silleen, että Jussi, sä oot syyllinen kaikkeen, mutta kyllähän mä ajattelin, että nelonen vahvasti artistien uraa niin kuin luovana ja edistävän tahona vertautuu ihan yhtä lailla managerin tai ohjelmatoimiston niin kuin tehtävään.
Niin, en mä tiedä, kaikki mediat haluaa, että ne artistit menestyy, keitä he pitää siellä esillä. Mielestäni ei siinä ole sellaista niin kuin mystiikkaa. Mä en tiedä, että miksi IFPin hallitus halusi kuitenkin meitä niin kuin neloslaisia, kaksi ottaa minut ja Jani Juntusen, meidän radiomusatiimin musapäällikön myöskin. Ehkä koska me kuitenkin, paitsi että Sanoma omistaa levyyhtiön, niin ollaan iso toimija niin kuin musa-alalla ja niin kuin päivittäin. Tiedetään paljon myös siitä aiheesta, niin ehkä ajattelin, että se olisi sitten outo, jos siellä ei olisi yhtään nelosen ihmistä, mutta en mä nyt siitä olisi ainakaan äläkkää nostanut, että kyllä mun täytyy päästä sinne.
Mä ymmärrän, niin sori, mä puhuin snadisti sun päälle, ymmärrän tosi hyvin sen, että minkä takia neloselta halutaan, että joku edustus on, koska niin kuin sä Maria luettelit, niin se asema, joka nelosella tällä hetkellä kentällä on, niin se on ihan valtava, että totta kai siellä on tietotaitoa ja se näkemys on myös arvokas, mutta niin kuin sanoit, niin missä menee sitten jonkun 360 artistin huoltoyhtiön ja sitten ikään kuin manageritoimiston tai ohjelmatoimiston ero, että kun nelonen ainakin näin ulkopuolisen silmin tuntuu tarjoavan artisteilleen sellaisen ihan mielettömän.
Tuo huoltoyhtiö oli hyvä sana.
niin kuin palvelurepertuaarin, että sieltä löytyy kaikenlaista. Mä en tiedä yhtään, että minkälaisia sopimuksia siellä ihmisten kanssa tehdään, mutta se, ne palikat, mitä nelosella on niin kuin käytössään, niin ne on aika ainutlaatuiset tällä kentällä. Mutta sitten just herää kysymys mun mielestä, että kuka sitten päättää siitä, että kuka henkilö on jäävi, koska ainakaan mulle ei ole tullut mitään mailia. Mä olin ekaa kertaa raadissa. Ei tullut mitään mailia, ei tullut mitään puhelinsoittoa, eikä kokouksessa kukaan multa erikseen kysynyt, että oletko sinä Ronja Salmi johonkin jäävi, tai onko sulla jotain sellaisia sidonnaisuuksia, mistä meidän pitäisi niin kuin puhua. Mm. Että pitäisikö olla ikään kuin joku proseduuri, että siinä vaiheessa, kun sulle tulee kutsu raatiin, niin sitten ikään kuin sun pitäisi vastata.
Täyttää joku lomake.
Niin, siis ihan vaan tavallaan, että ainakin siitä olisi keskusteltu ja sitten voitaisiin sen jälkeen niin kuin edetä. Mutta niin kuin totta kai Jussi sanoit, että jos me otetaan kaikki listaa, että kenen kanssa me ollaan joutu kaljaan baarissa, niin sitten niin kuin ollaan vaikeuksissa siis sillä tavalla, että kyllähän ihmiset tapaa toisiaan. Niin. Mutta just vaikka, että onko tehnyt bisnestä tai onko sopimus osapuolena jossain, että pitäisikö niitä alkaa sitten laittaa ylös?
Pakko sanoa, että sua ei niin kuin turhaan pidetä tällaisena renessanssi-ihmisenä nykyään, koska sulla on tähän Emmaankin. Niin kuin, sä oot ollut vasta kerran tuomarissa tai vasta. Se oli hieno osallistuminen, mutta sulla on valtavasti hyviä ajatuksia. Mä jotenkin vaan on silleen, näin tämä hoidetaan.
On. Ja ehkä se on hyvä, että
tuon byrokratiaa tähän pöytään. Lisää vaiheita ja lomakkeita.
Ei, mutta toi on varmaan ihan validi kysymys. Mä uskon, että he tavallaan tuomariston kokoonkutsujat miettii sitä, mutta ei sitä tosiaan mitenkään sanallisteta siinä, eikä siinä ole tällaista prosessia niin kuin olemassa. Ehkä mä niin kuin sanon sen verran vielä siihen, että ehkä se jäävääminen, itseni jäävääminen tuntuisi jotenkin niin kuin tärkeämmältä, jos mä kokisin, että se niin kuin se Emma-palkinto olisi joku semmoinen, että jos mä nyt onnistuisin sen jotenkin junailemaan jollekin artistille, niin sitten hänelle tapahtuisi niin kuin ihmeitä tai jotain. Enemmän mä koen, niin kuin, että se on seurausta kaikesta, mitä se artisti on tehnyt, ehkä toi sitten Nelosellakin. Ja,
että niin se kyllä, tavallaan kiitos semmoinen tehdystä työstä ja niin huomioon.
No varmaan,
että portit Mikko, ei aukea siitä.
Niin, en mä usko kanssa, että tulokas Emma joka vuosi jaetaan, hieno kategoria mielestäni ehkä jopa kaalan tärkein, niin eihän joka vuosi käy niin, että se artisti on sitten ihan valtava iso niin kuin myöhemmin, että se ei ole mikään sellainen niin kuin suora tiketti taivaaseen ja usein heille on myöskin jo aika lailla ehtinyt tapahtua, kun he siihen pisteeseen tulee. Et ehkä jos se olisi jotenkin semmoinen, että se olisi semmoinen passi, mikä sitten annetaan, niin sitten se jotenkin suhtautuisin siihen. Totta kai mä suhtaudun siihen vakavasti ja mä tiedän, miten vakavasti artistit suhtautuu niihin Emma-palkintoihinsa. Mutta mä kuitenkin koen, että mulle itse asiassa on vaan, tässä on nämä kriteerit, nyt mä mietin. Ja mun mielestä se keskustelu itse asiassa tänä vuonna varsin runsas, niin se on silleen ihan musa-alalla toimivana ihmisenä tosi mielenkiintoista, koska ei sellaista oo oikein missään muualla, kun siellä on kerran vuodessa siellä suljetussa raadissa, että sä pääset niin eri alaisten ihmisten kanssa puhumaan niin kuin niistä, mitäs artistit on nyt tullut tehtyä tänä vuonna. Et dikkaa jotenkin siitäkin puolesta.
Mutta toi on hyvä toi sun pointti siitä, että kun tulee alan ulkopuolelta, niin kuin Ronja nyt tässä, niin pystyy tarkastelemaan rakenteita ja tuomaan uusia toimintatapoja ihan eri tavalla kuin silloin, kun toimii siellä alan sisällä ja on toiminut pitkään. Mm-hmm. Et toisaalta me tehtiin aika isoa niin kuin taustatutkimusta tähän jaksoon ja jututettiin eri artisteja ja tuomariston jäseniä, niin kyllä siellä tuli myös niitä niin kuin mielipiteitä, jotka oli silleen, että mä en ymmärrä, miksi Ronja Salmi oli siellä, kun eihän se tiedä musiikista mitään, että eihän se edes tee mitään musan kanssa.
Kiitos kaikille rakkaille.
Mutta toisaalta on se puoli, että on vähän silleen, että ehkä sä oot siellä tuomaristossakin herättänyt sellaista jo siellä paikalla ollessasi, jotenkin rikkonut sitä sellaista, että älä sä nyt tuu tänne, kun meillä on nämä omat tavat toimia, että kyseenalaistamaan, että voiko tälleen olla. En tiedä, en ole ollut siellä, enkä ollut kärpäsenä katossa, mutta tuli tämmöinen ajatuskulku mieleen. Ronja, sä teet yhteistyötä Samuli Putron kanssa. Joo. Ja sä oot hänen kustannustoimittajansa.
Kyllä.
Ja Samuli on myös siellä ehdolla vuoden, nyt mä unohdin sen, live.
Vuoden live, joo. Niin. Ja sitten kriitikoiden valintakategoriassa, ja siinä raadissahan mä en ollut.
No, miten jääväsitkö sinä itsesi keskustelusta, joka käytiin Samuli Putron ehdokkuudesta?
Joo, sillä tavalla, että tosiaan ei käyty läpi siinä missään vaiheessa keskustelua, että jos joku olisi jotenkin jääviä, miten siitä pitäisi niin kuin ilmoittaa, tai ei ollut tullut mitään ohjeistusta siitä, että jos oma tuntuasi kolkuttaa, näin toimit, eikä sitä tosiaan keneltäkään erikseen kysytty, että se on ilmeisesti ihmisten ikään kuin oman tunnon varassa, että jos haluaa asiasta jotenkin infota, tai sitten varmaankin mainitsit tämän Ibe-keissin, niin varmaan siellä on sitten joku toinen puuttunut, että jos
epistää, että toi niin, on täällä ja niin kyllä.
Että Henrik ei ole niinku itse itselleen soittanut, että en menekään sitten tähän raatiin. Mutta siinä vaiheessa, kun se live-kategoria tuli esille ja sitten joku sieltä huoneesta sanoi, että Samuli voisi olla ehdolla, niin mä jonkun aikaa kuuntelin sitä keskustelua ja sitten mä taisin sanoa, että mä en nyt voi ottaa tässä varsinaisesti kantaa, koska mä olen jäävi ottamaan tai että olen tehnyt yhteistyötä ja sitten vein keskustelua siihen suuntaan, että mistä me päätetään, kun me päätetään vuoden livestä, että palkitaanko jotain sellaista tahoa, joka on tehnyt jotain uutta vai jotain sellaista, jolla on tosi iso koneisto. Ja sitten yleisesti ottaen keskusteltiin huoneessa siitä, että onko se esimerkiksi hartsukeikka, sellainen asia, että okei, että jos sä oot tehnyt hartsukeikan, niin sitten saat heti ehdolla vuoden liveksi, vaan voidaanko palkita myös jotain vähän niin kuin pienempää, että onko se koko ainut, millä tässä palkitaan.
Tämäkin oli hyvä keskustelu siellä, nyt se palautuu mieleeni, koska ne Putron Ateneumithan nousi siinä niin kuin esillä, hän on tehnyt Ateneumissa hienoja konsertteja, tutkii tämmöistä pientä muotoa.
Joo, ja Henrik Suhonen oli siis tämä basson musiikkipäällikkö ja Iben levyyhtiön edustaja, niin hän oli silloin vuosi sitten itse ehdottanut, että sovitaanko, että mä poistun huoneesta siksi ajaksi, kun Ibestä keskustellaan, mutta se ei ollut riittänyt.
Okay.
Että ehkä vaan niin kuin näitä nyt haetaan. Ei ole mitään selkeää proseduuria ja ehkä olisi syytä, että jatkossa olisi. Ja varmasti onkin, eikö se olekin?
Se olisi hyvä kehityskohde.
Kaikki on ihan hyvin. Radio Helsinki.
Tervetuloa Pyhimys Mikko Kuoppala.
Hei, valitsen bisneksen.
Kyllä, ai valitset bisneksen, no niin, kiitos vastauksesta, ulos. Ei, se on sitten viimeinen kysymys.
Ah, okay.
No niin, sä sait viime vuonna sun uran ensimmäiset personaali Emma-palkinnot. pyhimyksenä.
Joo, näin pääs käymään. Ja tota...
6 kappaletta. Vuoden biisi, joo, vuoden miessolisti,
kaikki tärkeä,
vuoden albumi, vuoden striimatuin biisi, vuoden hip-hop, R&B ja vuoden kotimainen artisti.
Mua vähän ärsyttää, että tota vuoden myydyn albumi meni tota Jaren kokoelmalevylle. Mun mielestä kokoelmalevyt pitäisi poistaa sieltä, koska mä olisin ansainnut se vuoden myydyn albumi myöskin. Mutta...
Eli sä olisit ansainnut 7 Emmaa.
No 7 puhetta mä olin kirjoittanut etukäteen. Että...
Eli turha kysyy, että osasitko kuvitella menestystäsi? Osasit ja olit jo harjoitellut noiden vastaanottoja.
Joo.
No tuliko mitään häpeän tunteita? Että anteeksi, että mä nyt tämän kaiken vein ja olisihan täällä ollut muitakin ja ehkä olisi ollut reilu antaa jollekin muullekin jotain.
No ei siinä kohtaa, mutta kyllä niin kuin selkeästi näistä mun äskeisistä vitsivastauksista huomaa sen, että on tähän pitänyt ottaa sellainen tietynlainen etäisyys tähän asiaan. Ja tota, musta on aina aika usein silleen, että on se 2 vaihtoehtoa, överit tai vajarit ja sitten olen mä nyt välillä mennyt tuo silleen, no ei tähän nyt mitään. Ja mä oon kuitenkin aika kauan ollut musiikkialalla, ollut myöskin niin kuin levy-yhtiössä töissä ja tietyllä tavalla osaan vähän nähdä niitä, että okei, nyt joku asia alkaa kumuloitumaan. Ja sit mä oon nähnyt, että okei, nyt tää mun soolojuttu lähti kumuloitumaan tälleen ja tota, ajoitukset oli tosi hyvät. Se pelkästään, että Jättiläinen julkaistiin sopivasti alkuvuodesta versus se, että biisi tulee vaikka lokakuussa, niin se ehtii kerätä nyt tässä striimimaailmassa paljon enemmän, sitä ei jaeta mitenkään, niin kuin, että kuinka nopeasti se on striimannut vaikka kuukaudessa, koska ethän se voi tietää, että kauan se pysyy. Sitten siihen tuli se Vain elämää vielä samalle syklille, joka nosti sitä biisiä uudestaan. Että se biisi oli tärkeä ja sitten sen jälkeen se albumi tuli sen biisin myötä tosi niin kuin kasvo, koska ne lasketaan kaikki ne samat kuuntelut ja ja sitten artisti tuli sitten kolmantena siinä levyn mukana. Mutta kaikkea tietenkin on siellä pohjalla työtä, et en mä nyt niinku sitä sillä lailla väheksy, enkä nyt vaan sillä ajattele, että okei, tämä nyt vaan tapahtui näin. Mutta kyllä se niinku näki, että okei, lumipallo lähti pyöriin ja sitten siellä osittain kompensoitiin just sitä, että ei ole aikaisemmin ollut mitenkään noterattu.
Niin, eli sä oot ollut Ruger Hauerin bändisi tiimoilta ehdolla. Pari kertaa, eikö niin?
Kerran.
Sitten sä oot ollut co-writerina vuoden biisin palkinnon saaneen Kasmirin Vadelma veneen tiimoilta.
Joo, se on aina aikaisempi patsas kotona.
Ja sitten Teflon Brothers on esiintynyt Gaalassa.
Se oli mun mielestä, olisiko se ollut joku tällainen pitkä vuoden tai yleisöäänestys, missä me oltiin ehdolla.
Oliko noista sun viime vuoden palkinnoista joku niin kuin toista arvokkaampi tai merkityksellisempi sulle?
No kyllä se niin kuin sillä lailla ehkä se, että tavallaan jos sais vaan sen yleisöäänestyspalkinnon, niin sitten ajattelisin, että onko mulla mitään niin kuin relevanssia tämän raadin mielestä. Jos sais vaan raadin palkintoja, niin sitten ajattelisin, onko mulla mitään relevanssia sen yleisön.
Eikö se aika usein mene niin, että yleisöäänestyksissä menestyy ne, jotka ei kyllä ammattilaisten niin kuin silmissä menesty? Se on kaikilla, se on niin kuin elokuva, se on televisio, se on varmaan kaikilla aloilla.
Mä olin jo monta kertaa sanonut, että älkää äänestäkö, mä oon äänestäkää Tuura Boeliusta. Mä oikeasti oletin, että Tuura voittaa sen. Mutta se oli ehkä sen takia se tärkein, koska mä en ole niin someaktiivi. Mä kuitenkin oon ehkä vähän sillai kyyninen, että mä aina ajattelen, että okei, jos sun someäänestys, vuoden turkulainen, oli tänä vuonna joku bloggari, eikä vaikka joku Kaapo Kakko tai joku, tiedätkö, joka ei ole niin aktiivinen tuolla. Että jos äänestys tapahtuu internetissä, niin yleensä se internetaktiivisuus tietää niitä. Mä en ole niin myöskään sen Instagram-käyttäjäryhmän niin kuin ikäluokkaa myöskään. Mm. Että siinä mielessä se ehkä oli se kaikista isoin.
No, me ollaan tässä puhuttu musiikkialan suurimman toimijan, eli Nelonen Median roolista palkintojen jaossa ja ehdokkaiden asettelussa. Ja niin kuin sä äsken sanoit, sä olit vuonna 2018 mukana Vain elämää -ohjelmassa. Niin liittyykö se siihen, että sä menestyit palkintojen jaossa?
No jos sä meet Vain elämäohjelmaan, saat seuraavissa Emma Gals 6 Emmaa. Kyllä mä luulen, että se on, voidaan todeta, että kaikki, jotka siihen ohjelmaan on mennyt, niin näin se menee. Totta kai sillä on merkitystä, mutta tää on, mä toivon, että tää olisi ainakin tämän radiokanavan kuulijoille nyt sellainen asia, että ne tajuu sen, että koska Iltalehden kommenttikentässä on myös hyvin vastakkaisia näkemyksiä mutta ei suosioa tuu sillä, että sut laitetaan johonkin TV-ohjelmaan. Mutta sut pyydetään siihen TV-ohjelmaan ja parhaimmillaan se tapahtuu just oikeaan aikaan. Ja kun nimenomaan ollaan puhuttu kansan syvistä riveistä ja noista niin kuin maakunnista, niin mä oon kiertänyt niitä 10 vuotta. Niin sit kun siellä on niitä ihmiskohtaamisia tullut tuhansia ja tuhansia ja tuhansia, ja sit niille tulee mahdollisuus niin kuin kaikkien samaan aikaan nähdä jossain ohjelmassa. Vielä mistä mä itse sanoin, että mihin mä en ikinä mene. Niin, ehkä siinä oli jotain.
Eli miksi sä menit?
No ehkä enemmänkin kysymys on se, että miksi mä olin sanonut, että mä en mene. Että mulla oli väärä käsitys. Mulla oli sellainen, ehkä vähän sellainen Iltalehden kommenttikenttäkäsitys, että siellä tehdään artisteista sellaisia Nelosen näköisiä. Ja mä en niin kuin halua mennä mihinkään muotteihin. Enkä halua, niin kuin, haluan pysyä niin kuin vapaana artistina. Ja aluksi mulla oli isoja levyyhtiöitä vastaan samanlainen angsti. Mutta sitten mä oon neuvotellut sinne sellaiset diilit, että mä saan tehdä mitä mä huvittaa. Nelosen kanssa erittäin hyvät välit. Ja tuntuu niin kuin esimerkiksi Jussin kanssa, jos mä esittelen sille mun musiikkiin, niin ei sieltä tule mitään sellaista uka-asia, että minkälaisten pitäisi olla, että saisit radiosoittoa. Mä teen sellaista musaa, kun mä teen, ja sit se soi, mikä soi. Ja jos mä sovin johonkin ohjelmaan, niin jos se tuntuu musta hyvältä, niin mä tuun siihen.
Hmm. No menestymisellä on myös varjopuolensa. Aika usein asetetaan tietynlaiseen viitekehykseen, kun menee vain elämään ohjelmaa ja putsaa Emma pöydän. Siinä kun karisee viimeisetkin rippeet autenttisuudesta ja katuuskottavuudesta, ainakin joidenkin mielestä. Niin miltä se susta tuntuu, varsinkin kun sun genre on rap, jossa nämä asiat on aika niin kuin olennaisia?
No mä en ole ehkä kokenut, että mulla olisi käynyt niin johtuen siitä, että mä oon tosiaan ollut Teflon Brothers-yhtiössä myös 10 vuotta. Että tietyllä tavalla mulla on aina ollut se semmoinen maton, että pitää itse vetää se matto itsensä alta ennen kuin muut ehtii. Ja sitten itse asiassa musta tuntuu, että se aluksi aina menee se uskottavuus, mutta sitten se tuleekin takas. Että tietyllä tavalla sit ihmiset on, että hei, toi on tehnyt just niin kuin se haluaa. Että nyt se varmaan sitten halusi tehdä tällaisen jättiläinen biisin. Että mulle ei ole kukaan tullut sanoa, että no nyt se teki tämän rahan takia tai nyt se on muuttunut tämän takia. Mulla ne varjopuolet on enemmän ehkä liittynyt sitten no ehkä suoraan sanottu niin kuin mediaan, että sitten taas toisaalta, että se miten tuntuu, että oletetaan, että tällaisen näkyvyyden jälkeen artistista tulisi varovaisempi. Ja mä oon usein ottanut tämän, että se Armanin Twitter-tili Titmeister, kun se vaihtui Arman Alisadiksi ja kuinka se sisältö muuttuu aika paljon, niin mä oon ehkä pyrkinyt, että mun sisältö ei muuttuisi niin paljon. Ja sitten olen jossain haastatteluissa esimerkiksi kerran, kun sä olit meillä, mä viikkasin pyykkejä, niin maininnut siitä jostain asioista, mistä mä tiedän. Olisin voinut olla mainitsemattakin, mutta jonkun mielestä se oli markkinointia, että mä oon niinku promoan itseäni tällä tavalla ja se on musta niinku se pahin varjopuoli, että nyt kaikki, mitä mä teen,
näyttää laskelmoinnilta ja promootiolta.
Ja mä voin kyllä kertoa, että mä en osannut odottaa sitä kysymystä. Mä en osannut odottaa sitä mun vastausta, koska se vaan sanoi, mitä mä tunnen ja ajattelen. Ja en ajatellut, että siihen ohjelmaan lähdettyä, niin siis Yökylässä ohjelmaan, niin joutuisin esimerkiksi poliisin kanssa olemaan tekemisissä tai viestintäkonsultti Ellun Kanojen kanssa yhteydessä. Että kyllä siitä aika paljon tuli sit sellaista ihan erilaista taakkaa sen takia.
Varmasti. Ja sitten taas mun näkökulmasta on ihmeellistä, että koko keskustelu oikeastaan kuoli. Että eihän se jatkunut kovinkaan pitkälle, että niitä rohkeita sitten keskustelun eteenpäin viejiä niin. Ei juurikaan niin kuin näkynyt eikä kuulunut.
Et musta keskustelukulttuuri on nykyään niin polarisoiva, että se keskustelu ei etene, jos ne kommentit on vaan, että näin ei olisi pitänyt sanoa. Että nyt sä oot väärässä, kun sä sanoit tämän. Sitten mä oon silleen, että ei itse asiassa, että se ei ole se juttu, että meidän pitäisi keskustella tästä ilmiöstä laajemmin. Ja mun mielestä me keskusteltiin siinä ohjelmassakin ilmiöstä, mutta heti kun siitä tehdään otsikko, niin sitten puhutaan paljastuksesta. Ja sitten kun puhutaan paljastuksesta, no eihän tässä paljastu ketään, sitten kaikki tuohtuu, että mitkä ne on ne nimet ja näin edespäin.
No yksi sun, sanotaanko, tempaus, mä vihaan sitä sanaa, mutta mä käytän nyt sua sitä kuitenkin. Tempaus, joka vaikuttaa populismilta, on se, että sä päätit tänä vuonna boikotoida gaalaa, koska viime vuonna menehtynyt rap-artisti Mikidi Mask, eli Atte Toikka, ei päätynyt ehdolle mihinkään kategoriaan. Miksi tää oli sulle niin ehdoton paikka?
No, tämä on myös kyllä sellainen, että siitä on tullut tempaus median ansiosta. Enpä ensinnäkään lähtökohtaisesti mulla ei ollut sellaista ajatusta, että mä nyt hyödyn tästä jotenkin tästä Aten poismenosta, mutta koska mä kommentoin sitä mun Instagramissa, niin mulla alkoi tulee haastattelupyyntöjä ja niiden kautta mä koen, että mulla on velvollisuus edustaa tätä asiaa. No sitten, kun mä edustan sitä asiaa ja sitten mä katson niitä lukuja, että kuinka moni artisti niin kun saa striimaa platinaa, niin ei hirveän moni. Ja sitten sitä ei noteerata. Ja tämä ei todellakaan käynyt niin, että mä menin suoraan Instagramiin kirjoittaa tästä, vaan kyllä mä niin kun otin Tommi Kyyrään yhteyttä ja sanoin hänelle, että ymmärrät sä, että tässä on tämä tilanne, että mä en voi niin kun, että jos te ette voi muuttaa tätä asiaa, hän sanoi, että tämä on sääntö, mikä on aina näin. Sitten mä sanoin, no mitäs tämä Topi Sorsakoski? Sanoin, no hän ei siihen voi vaikuttaa enää. No mun mielestä se ei ole silloin sääntö, jos sitä ei aina noudateta, että jos siinä on poikkeuksia.
Tässä on selkeästi Emma-tuomariston niin kuin toimintatavoissa monella tapaa tämmöisiä epäselviä sääntöjä, tai sääntöjä ei ole, vaan on toimintatapoja, jotka muuttuu. Aina tulee joku uusi tilanne ja sitten yritetään niin jotenkin keksiä, että miten tämä tässä nyt menisi. Mutta Jussi ja Ronja, tuomariston edustajat, minkälaista keskustelua tuomaristossa käytiin Mikin Maskin ehdokkuudesta?
No aika lyhyt keskustelu. Todettiin tosiaan puheenjohtajan toimesta, että postuumisti ei ehdolle, niin eipä siinä sitten niin otin asian niin kuin se sanottiin.
Näin. Mullekin se asia ilmoitettiin, että muutenhan se olisi ollut ihan, että mun mielipide oli se, että se on huono sääntö. Että esimerkiksi Nipsey Hussle voitti just Grammyissä ja musiikkihan ei kuole. Että mä ymmärrän, että joku ajattelee, että siitä voi hyötyä hirveästi, että kuolema on parasta promoa, niin kuin yhdessä Ruger Hauerin biisissä sanotaan. Mutta en mä usko, että se ihan noin pitkälle kantaa. Ja sitten tämä boikottiasia on myös sellainen, mikä on kans media liioitellut siinä mielessä, että muut vaan kysyttiin, että aiotko mennä Emma Gaalaan. Mä sanoin, että en. Ja sitten se on boikot. Mä en ole sanonut itse ikinä mitään boikotista. Mä oon töissä. Silloin kun Ruger Hauerilla ehdolla, mä olin lomalla. En mä ole siellä joka vuosi. Ei mulla ole mitään niin kuin mandaatti. Mun on pakko olla siellä. Tänä vuonna en ole siellä. Olen mieluummin keikalla.
No Ronja, mitä mieltä sä oot Mikon kannanotosta? Tai mitä ajattelit, kun kuulit siitä?
No nyt oli kiinnostavaa kuulla, että se ei ollut boikotti, koska mä seurasin sun Instasta sitä sun postailua aiheesta ja sitten vähän niitä otsikoita. Ja sitten mä jotenkin en seurannut sun Instaa enää siinä vaiheessa, kun jostain otsikosta varmaan luin, että pyhimys boikotoi. Ja silloin mä ajattelin, että okei, että no artisti voi tietenkin päättää, mitä artisti päättää ja näin voi tehdä. Ja sit vaan mietin, että onkohan sillä nyt jotain vaikutusta. Mutta nyt kun sä kerroit, että kyseessä ei ole boikotti, vaan että sä oot vaan, et mene sinne. Ja siinähän ei ole mitään niin kuin ihmeellistä, että ei ihmiset ylipäätään mene aina sinne, mihin niitä on kutsuttu.
Ei mua edes kutsuttu sinne. Milloin, no, kutsutaanko sinne?
No eikö se tarkoitan yleisesti ottaen, että ihmiset eivät mene.
Varmaan liittyy tähän organisaation, tähän systeemiin myös.
Niin. Mä uskon, että Universalin AETR kyllä saisi halutessaan niin pääsisi sinne niin paikalle.
No, pääsisin mä totta kai halutessani, mutta ei mulla ikinä tullut mitään kutsua. Tervetuloa Emma Gaalaan.
Asia sä oot vaan tullut paikalle.
Mutta mä ajattelen siitä postyymisti palkitsemisesta niin, että miksipäs ei voisi palkita, tai että ajatellaan mitä tahansa niin kuin iso artisti, joka vaikka tapaturmaisesti niin kuin kuolisi. Nyt tässä on tullut yksi esimerkki niin kuin yllättävästä poismenosta, niin totta kai mun mielestä on tosi ymmärrettävää, että ihmiset haluaisi niin kuin reagoida ja palkita ja juhlistaa niin kuin ns. Viimeisen kerran sitä rakasta artistia, joka olisi sitten menehtynyt. Et en ihan ymmärrä, minkä takia sellainen sääntö pitää olla olemassa. Et en mä näe, että se on niin kuin pois keneltäkään, jos siellä ainakin voisi olla sitten ehdolla. Ja sitten tuomaristo päättää, mitä päättää, että palkitaanko vai ei. Että vaikea sitten sanoa, se riippuu varmaan artistista, että vaikuttaisiko se tuomariston päätökseen, että halutaanko palkita sitten tällaista niinku jo edesmennyttä artistia.
Enkä mä tiedä, onko se tuomariston päätettävissä, mutta tuohon ulkomaisissa gaaloissakin usein muistetaan jollain tavalla, koska niin kuin sanoin, niin kyllä se on ihmisille tärkeää, jos niin se artisti on ollut heille niin kuin
niin
läheinen.
Mä kyllä niin kuin voin sanoa, että neuvottelin Kyyrän kanssa tästä myös, että onko mahdollista, kun te ette voi enää niitä lukittuja kategorioita muuttaa, niin voidaanko jotenkin muuten muistaa tässä tilanteessa. Tämä on niinku mun mielestä myös ollut siinä se jäykkyys, on ollut se, mihin mä oon eniten pettynyt. Että on Että ei voida niin kuin reagoida siihen tilanteeseen ja ajatella, että nyt olisi hyvä muuvi, vaan ajatellaan, että meillä on joku tällainen kuollut kirjain, mitä meidän pitää niin kuin väkisin noudattaa, jota ei edes ole ennen noudatettu, koska sitä ei ole edes kirjattu mihinkään oikeasti. Mm. Niin mun mielestä nyt niin kuin se amatöörien puuhastelua tyyppinen homma on nyt vähän tässä niin kuin se yhdistävä tekijä näissä monissa kohujutuissa. Mä toivoisin, että tulisi vähän niin kuin selkeämmät ohjeet, kaikki tietäisi, miten tämä homma menee. Sitten niitä voidaan muuttaa, jos tulee.
Niassa, kollegani, oli eilen postannut omaan Facebookinsa Prinsen esityksen Super Bowlissa. Ja mun ensimmäinen ajatus oli silleen, että herran jumala, nytkö se tapahtuu, että joku niin kuin 3D-printtaus yhdistyy hologrammiin. Ihminen on jotenkin sieltä niin kuin herätetty, tuotu toiselta puolelta tänne, että nyt tämä niin kuin alkaa. Se olikin joku vanha esitys. Hei, mennään hetkeksi vuoden tulokkaiden pariin. Jussi sanoikin tuossa äsken, että vuoden tulokaspalkinto on niin kuin eittämättä merkittävä. Mm-hmm. Ja tämän vuoden tulokasehdokkuudesta jäi paitsi kohuyhtyeen Maustetytöt, mutta ennen kuin puhutaan Maustetytöt-keissistä, niin kuunnellaan aikaisempien vuoden tulokasvoittajien niin kuin
Suomen virallinen
todistuksia siitä, että mitä hyötyä tästä palkinnosta on ollut.
Kasmir, vuoden tulokas Emma Gaalassa 2014. Ura oli ollut vähän hämmentävä siinä mielessä, että oli tehnyt rockibändien kanssa musiikkia ja Kasmir-hommissa vasta ihan super alussa, niin se toi siihen jotain semmoista, jotain ekstra uskottavuutta silleen, että on jotenkin alan keskuudessakin hyväksytty tekijä ja sellainen tekijä, joka tekee sillä tavoin, että se johtaa vuoden tulokas Emma -patsaaseen. Että oli se iso juttu ja tietysti tulokas Emmahan voitetaan vain kerran siinäkin mielessä, niin ihan äärettömän siisti.
Olen Leo Stillman ja voitin vuoden tulokkaan palkinnon vuonna 2017. Mulle se palkinto merkitsi silloin sellaista kunnianosoitusta musiikkialalta, niin ketä siellä on ollut raadissa, että he tavallaan on nähnyt, että tällainen tyyppi kuin minä on, joka tekee musiikkia ja näkee sen, että on paljon tehnyt keikkoja ja tekee paljon keikkoja ja julkaisee paljon uutta musiikkia, on aktiivinen musiikin tekijä. Konkreettisia asioita, mitä palkinto poiki, oli ainakin keikat lisääntyi heti ja myöskin sellainen sinkku, minkä mä olin julkaissut jo pari kuukautta aikaisemmin ennen tätä voittoa, niin nousi tavallaan takaisin listoille ja lisäsi ylipäätänsä sellaista ihmisten tietoisuutta ja sitten ehkä kiinnostusta sitä mun musiikkia kohtaan.
Anna Puu, vuoden tulokas Emma-palkinnon voittaja vuonna 2009. Vuoden tulokaspalkinnon voittaminen merkitsi vähän niin kuin pelin avausta ja sitä, että tästä tämä nyt lähtee. Ja se on palkinto, jonka voi voittaa vain kerran.
Paperiteen vuoden tulokas Emma -voittaminen merkitsi mulle tunnustusta taholta, jolta mä en sitä odottanut. Et vaikka mä en usko, että hyvää musiikkia mitataan palkinnoilla ja hyvä musiikki usein jää nimenomaan palkitsematta, niin en myöskään väitä, etteikö tollaisella palkinnolla olisi positiivisia vaikutuksia. Että tollaisen palkinnon pitää toimia jonain kannustimena tulevaan, mutta sen ei saa antaa nousta hattuun.
Tämä on Musa vai Business ja siinä kuultiin siis aikaisempien vuosien tulokas Emma Pystillä palkittuja artisteja. Ja minä olen Maria Veitola täällä studiossa kanssani tämän vuoden Emma Raatilaiset, Nelosen musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari, toimittaja Ronja Salmi ja viime vuoden Emma menestyjä pyhimys Mikko Kuoppala. Ja tämän vuoden niin kuin kohu on ollut bändin nimeltä Maustetytöt ympärillä. He jäivät tänä vuonna ilman vuoden tulokas ehdokkuutta. Emma Raadissa päätettiin, että heidän Tein kai Lottorivin väärin -kappaleen demoversiossa käytetty N-sana riittää ehdokkuuden eväämiseksi. Ja tämä kohu saatiin aikaan, kun asia vuodettiin Rumba-lehdelle etukäteen Raadin sisältä. Sitten sinä päivänä, kun Emma-ehdokkuudet julkistettiin, Yle X:n ohjelman tekijä ja Emma Raadissa istuva Renas Ebrahimi kertoi, että keskustelu Maustetyttöjen ehdokkuudesta tai oikeastaan heidän pois jättämisestään alkoi hänen aloitteestaan. Mitäs te olette mieltä tästä Maustetyttö-keissistä? Kuka haluaa aloittaa?
Tuomaristo.
No mä oon siellä ollut siellä keskustelu ytimessä.
Niin, mä oon siellä tuomaristossa ollut sitä mieltä, että ehdottomasti Maustetyttöjen pitäisi olla ehdolla, koska kyseessä on yhtye, joka on tullut rytinällä musakentälle, on soinut radioissa, on ollut isosti mediassa esillä. Heillä on erikoinen some, mutta jopa siellä on seuraajia. Keikkoja on riittänyt, musa on ainutlaatuista ja tosi niin, omanlaistaan. Mun mielestä se oli ihan no-braineri, että Maustetytöt on ainakin ehdolla ja sitten katsotaan niitä muita. Et se oli jotenkin mun päässä se järjestys. Mm-hmm. Ja sitten keskustelu nousi ja mainitsemasi niin kun syyt tuli esille, niin mä olin kyllä tosi yllättynyt niin kun siitä, että onko tämä nyt se, mistä me puhutaan. Ja yritin siellä sitten puolustaa omaa näkökulmaani, että mun mielestä yhtyeen pitää olla ehdolla. Mun mielestä demossa käytetty N-sana ei ole mitään rasismin normalisointia. Ja mun mielestä laululyriikassa saa kirjoittaa fiktiivisellä niin kuin kulmalla tai ylipäätään lauluthan on niin kuin täysin fiktiivistä tuotantoa. Ei siellä kukaan mitään oikeasti omia niin kuin syvimpiä tuntoja jaa. Että se on aina kuratoitua fiktiivistä hahmon kertomaa, ainakin sen artistihahmon kertomaa tarinaa, niin ei me voida lähteä niinku niitä sanoja sit valitsemaan, että mitä sanoja saa käyttää. Eri asia on sit se, että kuinka tyylikästä on käyttää hän sanaa. Mun mielestä se ei ole kovin tyylikästä ja mun mielestä on hyvä, että se ei ole siellä varsinaisella levyllä. Joo, sitä mieltä mä olin siitä keissistä.
Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin, kun sä tulit Radio Helsinkiin, asiasta, jota itse olin kanssa miettinyt, että se on kiinnostavaa, että kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittaneessa kirjassa Paitin Statovicin Bollassa on, käytetään myös N-sanaa,
kyllä,
eikä siitä ole mitään keskustelua noussut. Ja se ei ole mikään kirjan demoversio, vaan se on se niin kuin finaaliversio, joka on painettu ja palkinnon...
Niin.
Palkinto on annettu.
Se on saanut Suomen suurimman kirjallisuuspalkinnon. Kyllä. Ja sitten keskustelua sen takia, että ihmiset ymmärtää, että kyse on fiktiivisestä henkilöstä, että tämä niin kuin sanan käyttö ei kerro mitään kirjailijan arvomaailmasta ja osataan niin kuin erottaa ne asiat ja me on jotain lukutaitoa niin kuin siinä kohdassa, mutta sitten jostain syystä tuntuu siltä, että näiden laulutekstien tai rap-tekstien kohdalla me ei osata erottaa niin kuin sitä ihmistä, joka ne on tehnyt, ja sitten sitä fiktiivistä henkilöä, joka siinä tekstissä
tai
puhuu.
Tai sitten se on tapauskohtaista, mikä on se kaikista vaarallisin. Että jos se olisi totaalinen kielto, mä en olisi voittanut yhtään Emmaa, ihan vaan sen takia, että mun mulkut biisissä sanotaan hintti, mikä on musta todella väärin, että se voisi tollaista sanaa sanoa. Mutta kun se konteksti on tosi erilainen,
niin
sitten se on näin. Mutta kuka tulkitsee sen kontekstin? Siellä on nytkin Emma monessa kategoriassa ehdolla, joka on N-sanaa käyttänyt julkaistussa kappaleessa.
Juuri näin.
Ja ei ole mitään ongelmaa siinä, koska siinä se lukutaito kuulemma riittää tämän.
Ja tässä käytiin keskustelua. Niin,
tässä on nyt tällainen narratiivi, että sääntöjä pitäisi selkeästi tarkentaa. Mutta joo, jos mä katson vaan ihan musiikillisesti sitä tulokaskategoriaa, niin siellä on totta kai hienoja artisteja. Kyllähän Suomessa onneksi riittää paljon tulokkaita, mutta joo, kyllähän Maustetytöt nyt aika ilmiselvästi oli viime vuoden niin kuin tulokkaita,
kyllä,
mistä puhuttiin myös musiikillisesti niin kuin mielestäni onnistunut. Tai että sinänsä se äänestys sen lopulta niin kuin ratkaisi, kuinka siinä kävi. Mutta jos mä katson sitä ihan vaan musiikillista kategoriaa, niin jep, kyllä se sinne olisi mun mielestä kuullut.
Ja kriitikko Emman kategoriassa he ovatkin ehdolla. No, tuomariston puheenjohtaja IFPin Tommi Kyyrä kertoi meille, että jatkossa näitä eettisiä kysymyksiä tullaan pohtimaan aiempaa enemmän. Ja Emma Raatilaisille kehitettäneen myös eettinen ohjeistus. Mitä mieltä sä ajattelet pyhimys ikään kuin itse artistina, taiteilijana, julkisuuden henkilönä? Sä oot tässä näin puhunut kaikenlaisista asioista, jo pienistäkin asioista, joista helposti nousee kohu. Ja mä itse ajattelen, että artistit on todella, todella varovaisia nykyään. Ei oteta kauheasti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, joka olisi ihanaa, että otettaisiin, mutta ei oteta. Mielellään niin kuin hyvin harva sanoo yhtään mitään juuri sen takia, että ahistaa, jos joutuu jonkun kohun keskelle ihan ymmärrettävästi, koska se on, kyllä, henkisesti aika raskasta. Niin mitä sä ajattelet siitä, että taiteilijat ryhtyvät ikään kuin tekemään tämmöistä riskianalyysiä ja ehkä jopa sensuroimaan itseään peläten, ettei vaan nyt tulisi mitään?
No kyllähän siis sitä tehdään jo jatkuvasti koko ajan. Ja kyllä mun täytyy...
Riskianalyysiä ja sensurointia.
Riskianalyysiä ja niin kuin optimointia. Että nyt ei ehkä kannata sanoa tätä asiaa. Ja tota,
vaikka haluaisi sanoa.
Niin, no siis taiteessa nyt ihmiset haluaa sanoa vaikka minkälaisia asioita. Ja sitten tota, toiset tekee kissantappovideoita ja tällaisia. Mutta populaarikulttuuri on sillä lailla vähän siinä taiteen ja bisneksen, niin kuin tämä sun ohjelman teemakin on. Että kumpaa se on, että onko tämä nyt bisnestä ja mikä kannattaa tehdä. Joten yhtään lisää mä en kaipaisi siihen jotain tällaista eettistä neuvostoa, joka sitten määrittelee, että oliko tämä tapa käyttää tätä sanaa, ensinnäkin onko siitä tarpeeksi kauan, oliko se anteeksi pyyntö tarpeeksi uskottava ja tavoittiko se tarpeeksi laajan määrän ihmisiä, mikä se karenssi on, että milloin saa ottaa ehdokkaaksi. Et mua pelottaa tosi paljon tollaset, niistä tulee vähän sellainen fasistinen olo, että mun mielestä se tuomaristolla pitää olla mahdollisuus määrittää se, että oliko se tarpeeksi tyylitön ratkaisu, että sen takia se suljetaan ulkopuolelle ja siinä ei pitäisi olla mitään paineita ja mä sanoisin, että sen pitäisi olla silloin suljettu äänestys, että ei ole mitään mahdollista niin kuin tällaiseen sosiaaliseen painostukseen, koska nythän ei siellä tuomaristoskaan uskalla varmasti sanoa mitään, kun joku heiluttaa siellä sitä rasistikorttia.
Kyllä, kyllä. Ja ilmeisesti näin se oli tänä vuonnakin ollut, että tämän keskustelun jälkeen oli nostettu niin kuin kättä ylös, että kuka puoltaa ehdokkuutta ja kuka ei, niin ei tällainen sosiaalinen paine tee millekään tuommoisen keskustelun jälkeen varsinkaan niin kuin millekään tilanteelle tai jollekin äänestykselle oikeutta.
Joo, toi kuulostaa kyllä hankalalta maailmalta.
Itse, mitäs Jussi? Tällaista... Niin,
anteeksi, sano vaan. Niin olin sanomassa, muistan siinä keskustelun tuoksinnassa meneväni sellaisiin niin kuin liian monimutkaisiin keloihin, että apua, nyt mä oon just se keski-ikäinen valkoinen mies, joka nyt sanoo tähän, että ei tällaista tarvitse miettiä.
Just
niin. Vaikka mä ajattelinkin niin, tai että mä koin, että he olivat miettineet sitä tarpeeksi, maustet tytöt siis. Mutta sitten mä mietin, että no miltä mä kuulostan nyt sitten tässä. Että ehkä toi suljettu äänestys olisi ollut hyvä ratkaisu. Voi olla, että se lopputulos olisi ollut aivan saa. En mä niin kuin itse kokenut mitään sosiaalista painetta siinä, mutta ehkä se johtuu siitä, että tulen täältä positiosta. Niin musapäälliköt muutenkin, jos harkitsette kuulijat musiikkipäällikön ammatti, niin kannattaa tottua, että ei siinäkään, yleensä kehuja ei tule oikeastaan koskaan.
Aina vaan silleen, että mitä paskaa musiikkia.
Niin kaikki yleensä tietää aina paremmin, miten se työ hoidetaan. Että se on sinänsä eri kuin vaikka, no ehkä lääkäreillä on toisaalta sama. Mutta ei mennä tähän, nyt tässä tulee yhdenkin mun tällainen murhestori. Mutta pointti oli se, että huomasin meneväni siinä keskustelussa, että mitä mun nyt kuuluu ajatella tästä ja miten tämä niin kuin...
Niin kyllähän valkoisen heteromiehen pitäisi aina olla, se pitäisi olla koko ajan niin kuin huono omatunto ja syyllinen olo. Ja sehän on niinku sellainen vähän vaikea asia mulle, koska mä haluaisin vaan elää elämääni.
Tästä eettisestä neuvostosta tai jostain ohjeistuksesta, niin no en ole valkoinen heteromies, mutta pidän silti sitä ajatusta tosi vaikeana, että olisi joku lista sanoista, joita ei saa käyttää. Ja sitten kun joku sanotus on menossa läpi, niin sitten pelataan jotain bingoa, että löytyykö sieltä nyt näitä sanoja ja pitääkö tänne sanalistalle vielä lisätä joku uusi termi, josta on äkkiä tullutkin jotenkin latautunut. Että ei me tietenkään voida mitään sellaista niin kuin systeemiä lähteä luomaan. Ja sitten on mun mielestä tosi kiinnostava kysymys, että mitkä asiat itse asiassa niin kuin liittyy siihen artistiuteen, että jos joku artisti on esimerkiksi yksityiselämässään sitten käyttäytynyt vaikka väkivaltaisesti tai kohdellut naisia huonosti, mitä ikinä, jota taakse se sitten niin kuin huomioon siinä, kun sitä valintaa niin kuin tehdään, että kuinka pitkälle ne hyvän ihmisen asiat sit pitää niin kuin ulottaa, että joku ihminen voidaan niin kuin palkita.
Erittäin hyvä pointti, kyllä.
Ja emme edes kaikista ihmistä niin kuin tiedetä mitään. Emme tiedetä kaikista artisteista, että vaikka kenen kanssa ne seurustelee.
Kyllä, se on just näin. Vitsi, olisipa mielenkiintoista jatkaa tästä, mutta me emme jatka, koska aika loppuu ja onkin viimeisen kysymyksen aika. Siihen Pyhmys jo vastasi, mutta saat uuden mahdollisuuden. Kysymys kuuluu, musa vai business? Pyhimys.
Musa. Tämä keskustelu käänsi mun pään. Business, mä enää yes. Päättää rahaa ollenkaan.
Ronja Salmi, musa vai business?
Kyllä mä yrittäjänä valitsen silti edelleen niin kuin sen musiikin.
Ja Jussi Mäntysaari, korporaation mies. Musa vai business?
Onko se on nyt Jussi tarpeeksi lyöty tässä?
Oh, yes.
Onko sulla uskottavuus?
Osakesalkkuni käskee sanoa, että business ei vaan, ei olisi musa bisnestä ilman musaa.
Hyvä. Lämmin kiitos teille.
Kiitokset.